ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას იმ თემით, რითაც დაიწყეთ დღევანდელი გადაცემა გირგულიანის საქმით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ის რომ დღეს ამოიწურა ამ სასამართლოს მიერ 26 აპრილს გამოტანილი განაჩენის აღსრულებისვა და რას ნიშნავს განაჩენის აღსრულება. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ადვოკატი დავით ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ბატონო დავით.
დილომშვიდობის მადლობა მოგახსენეთ მოწვევისთვის.
მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად იქნებ იყო დროულიცაც გირგულიანის საქმე, სანდრო გირგულიანთან დაკავშირებული საქმე იყო ყოველთვის ცნობილი, ანუ დეტალებს ადევნებდა თვალსაზოგადოება, პოლიტიკოსები იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართული ამბებში, იყო საპროტესტო აქციები, თუმცა დრო ყველაფერს ასე ვთქვათ ცვლის. არც შეიძლება რაღაც ერთი მოვლენა ყოფილიყო მოდამ ყურადღების ცენტრში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გასაჩივრა ოჯახმა. ის თუ ზუსტად რა გასაჩივრა იქნებ შევახსენოთ მსმენელს და ვთქვათ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავს 26 აპრილის განაჩენის აღსრულება.
მიუსალმები თქვენს მსმენელს, მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ერთი დაზუსტება მინდა იმ თავითვე შევიტანო. 26 აპრილს გამოტანილი გადაწყვეტილების მიხედვით განისაზღვრა თანხობრივ ნაწილში გადაწყვეტილების აღსრულების ვადა, რომელიც სრულდებოდა 3 თვის შემდეგ, ანუ განაჩენის სხვა ნაწილში გადაწყვეტილების აღსრულება არ არის დაკავშირებული სამთვიან ვადასთან. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, იყო მოთხოვნა იმის თაობაზე დაყენებული, რომ სასამართლოს დარღვეულად ეცნო სიცოცხლის უფლება სანდრო გირგულიანის. იყო ორი ასპექტით დაყენებული: არსებითი თვალსაზრისით და პროცედურული თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველ შემთხვევაში სახელმწიფო იყო პასუხისმგებელი მკვლობის ფაქტის გამო, მეორე შემთხვევაში იმას, რომ გამოძიება, რომელიც წარმოებული იქნა შიდა ინსტანციებში, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის გამოძიება და სასამართლო გამოძიება, არ აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტებს, რომლებიც არის გათვალისწინებული ევროპული კონვენციით. ასევე იყო მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ სასამართლოს ეცნო დარღვეულად სამართლიანი სასამართლოს უფლების არარსებობა ამ საქმის განხილვის დროს და გასაჩივრების ეფექტური საშუალების არარსებობა. ასევე ის ფაქტი, რომ სახელმწიფომ არ ითანამშრომლა ევროპის სასამართლოსთან იმ მტკიცებულებების წარდგენის ნაკლის გამო, რომელთაც ჩვენი მხარე უშედეგოდ ითხოვდა მთელი პროცედურის განმავლობაში. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა სანდრო გირგულიანის სიცოცხლის უპატივცემლობას, ანუ მეორე მუხლის დარღვევას საქართველოს სახელმწიფოს მიერ. მან თქვა, რომ წამებასთან დაკავშირებით არ არსებობდა სხვა დამატებითი გარემოება გარდა იმისა, რაც მან განიხილა მეორე მუხლის ჭრილში. ასევე სამართლიანი სამართლოსთან დაკავშირებით თქვა, რომ იგივე ფაქტობრივი გარემოებები არსებობს, რაც მან დაადგინა სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე, ამიტომ ცალკე მასე არ იმშილებს. ამავდროულად სასამართლომ თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ევროსასამართლოს ორგანოსთან თანამშრომლობის ვალდებულების ნაკლს, ვინაიდან მან არ წარადგინა ის მტკიცებულებები, რომლებიც რამდენიმე უშედეგო თხოვნის მიუხედავად ჩვენი მხარის და ასევე ევროსასამართლოს მიერ მან არ წარუდგინა სასამართლოს.
კონკრეტულად რა მტკიცებულებები?
ეს ეხება ბატონი ბადრი პატარკაციშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავზე დამონტაჟებულ ვიდეო კამერის ჩანაწერს, და რომელიც ასახავდა გადაადგილებას ობიექტების დანაშაულის ხამის. მე მინდა ძალიან მოკლედ შეგახსენოთ, რომ გადანაშაულის ხამის გამტაცებლებმა სანდრო გაიტაცეს ავტომანქანებით, ისინი გადაადგნენ ოქროყანას სასაფლაოს ტერიტორიაზე. ბატონი ბადრის სახლი სწორედ მდებარეობდა ამ გზაზე და ის იღებდა ობიექტების გადაადგილებას. გამოძიების მიერ ამოღებული იქნა 1-საათიანი ვიდეო ჩანაწერი, თუმცა მან გამოძიებამ დაურთო მხოლოდ ამ ჩანაწერიდან რამდენიმე ფრაგმენტი, ისიც ფოტო ილუსტრაციის სახით. რამდენიმე უშედეგო თხოვნის შემდეგ, საბოლოო ჯამში, როდესაც ევროპულმა სასამართლომ კითხა საქართველოს მთავრობას, ხომ არ წარმოადგენდა მის მიერ ჩანაწერის გადაუცემლობა იმ ვალდებულების დარღვევას, რომელიც სახელმწიფო საკისრია ითანამშრომლოს ევროპულ სასამართლოსთან, სასამართლოს წარუდგინა სახელმწიფო მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტი, არის წვეტები და არა 1-საათიანი ჩანაწერი. მე შეგახსენებთ დაზარალებულის ვერსიას და ჩვენი მხარის ვერსიას იმის თაობაზე, რომ ბატონი დათა ახალაიას ავტომობილით მოხდა გადაადგილება სწორედ ბატონი ოლეგ მელნიკოვის დანაშაულის ხამის, რომელმაც მიიღო წამებასა და მოგდინებაში სანდროს მონაწილეობა, როგორც ამას აცხადებს ერთ-ერთი გადაცემული სანდროს მეგობარი, რომელიც მასთან ერთად იმყოფებოდა ოქროყანას სასაფლაოზე. და თუ კი ამ ვიდეო ჩანაწერში ჩანდა ის მანქანა, რომლითაც სანდრო იქნა გადაღებული, მასზე აუცილებლად გამოჩნდებოდა ის ავტომობილი, რომლითაც ბატონი დათანხმდა ის ავტომობილი, რომლითაც ბატონი ბიბილურიძე ავიდა სწორედ ოქროყანის სასაფლაოს ტერიტორიაზე. სწორედ ეს გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება, რის გამოც არ სურდა საქართველოს მთავრობას მთელი ამ ხნის განმავლობაში წარმოადგინა ეს ვიდეო ჩანაწერი. თუ კი არავიდა ბატონი მელნიკოვი ოქროყანის სასაფლაოს ტერიტორიაზე იმ ღამით და მან არ მიიღო მონაწილეობა სადოს სიკპილში, რატომ მალავს საქართველოს მთავრობა ჩანაწერს, რომელიც სრულად ასახავს ობიექტების გადაადგილებას დანაშაულის ჩატენის ღამეს?
ეს კითხვა ალბათ დაგისვამთ კიდეც და რა არის ახსნა? რომ არ არსებობს ჩანაწერი, მეტი ეს არის.
ახსნა არავით არ არის ამ საკითხზე.
უბრალოდ უარსამბობენ.
უბრალოდ უარსამბობენ, მათ შორის ევროპულ სასამართლოსაც უთხრეს უარი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და ამის თაობაზე არის საკმაოდ სერიოზული შეფასება სასამართლოში თანამშრომლობის ნაკლის გამო და ეს არის იმ ტიპის ნაკლი, რომელიც არ არის ხშირი ევროპის სასამართლოს ისტორიაში, არის მხოლოდ 20-მდე 30-მდე შემთხვევა ამგვარი ნაკლის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე. თუ კი შევხედავთ, ეს ძირითადად ეხება ხშირ შემთხვევაში თქვა თურქეთის საქმეებს, რომელიც არის ქურთებთან დაკავშირებული პრობლემაზე და რამდენიმე ძალიან სენსიტიურ პრობლემას ევროსაბჭოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს თავისი ნაკლის მიხედვით არ წარმოადგენს მხოლოდ იურიდიული ხასიათის ნაკლს, არამედ ასევე პოლიტიკური ხასიათის ნაკლს და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ამგვარ დარღვევას აქვს ადგილი, ის გადის საპარლამენტო ასამბლეის სტომაზე, რათა პოლიტიკური შეფასება მიეცეს.
მოვატიეთ, რომ ასე ჩაგიძიეთ, რა თქვა სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, არ მოგცემთ ინტერესებს ტექსტი თუ გახსნით?
მე გეტყვით, როდესაც სხდომა გამართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ეს ამ საქმის განხილვა მოხდა გამონაკლისის სახით, ზეპირი მოსმენის სახით, ვინაიდან როგორც წესი ევროპულ სასამართლოში საქმის განხილვა ხდება წერილობით იმტკიცებულებების საფუძველზე, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებული როლი უჭირავს სიცოცხლის უფლების პატივისცემას ევროსაბჭოს ტერიტორიაზე და თუ კი დავესესხებით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ამ უფლების გარეშე სხვა უფლებათა განხორციელება არის თეორიული და ილუზორული, ბუნებრივია. აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს პასუხი ჩადენილ ქმედებას და დანაშაულზე იმდენად არაპროპორციული იყო და თუ შეიძლება ესე ითქვას, არაპროპორციული იმდენად შეუსაბამო იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც კონვენცია უყენებს თავის ხელშემკრულ მხარეებს, ანუ სახელმწიფოებს, რომ სასამართლომ გადაწყვიტა ზეპირი მოსმენის განხილვა და თუ კი ჩვენ მივადენოთ თვალყურს იყო მე-60-ე შემთხვევა 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ზეპირი განხილვის საქმის და თუ კი მივადენოთ თვალყურს იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც გამოდის როგორც წესი ზეპირი მოსმენით, რომელიც ტარდება, მათ ყველას აქვთ პედაგოგიური დანიშნულება.
სმენელი არის უკვე პირველი მსმენელი ხაზზე, კვლავაც გავაგრძელებთ საუბარს თვითონ გადაწყვეტილების დეტალებზე. 298-327 ა ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონ ჯანდია.
დიახ,
მოგესალმებით.
ეს პირველი შემთხვევა, მე როგორც ვიცი, რომ ზედაეშელონში განიხილება ეს საკითხი, გასაშევრებელია ფაქტობრივად. მაგრამ მე მინდა ახლა ამას წინათ გამოქვეყნდა, ესე იგი სტრასბურგის სასამართლოს ანგარიში.
დიახ.
ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ბოლო დროს აი ეს ქართული დივიზიონი თუ როგორც ეს განყოფილება დანამატი გახდა ჩვენი სასამართლოს? ხშირ შემთხვევაში ეს იქ ისეთი ხალხია მოკალათებული, რომ ნელ-ნელა ისეთი ხალხი ჩაენაცვლა აი ამ ვარდების რევოლუციის, ეკლების რევოლუციის შემდეგ, რომ ობიექტურობასთან ცოტა მოკლებულები არიან. დიდი მადლობა შეგვიძლია.
მადლობთ. 298-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ეხლა რაც შეეხება ევროპულ სასამართლოსთან დაკავშირებულ გულის ტკივილს, რომელსაც ბატონი აღნიშნავს, აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც უნდა ექნეს ყველა მომჩივანის მიერ მხედველობაში მიღებული. მე ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ჩემი განათლება, რომელიც მე მივიღე სტრასბურგის სასამართლოში სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალთან დაკავშირებით და კურსი ჩემი სტაჟირების, რომელიც მე თვითონ სასამართლოში მაქვს გავლილი. იმისათვის, რომ ევროპულ სასამართლოში, მე მგონია, რომ ეს უკავშირდებოდა დასაშვებობის საკითხს, იმისათვის, რომ ევროპულ სასამართლოში განხილული იქნეს საკითხი, ის უნდა აკმაყოფილებდეს დასაშვებობის კრიტერიუმებს. ეს არის იურიდიული ხასიათის ბუნებრივია პროცედურა, კრიტერიუმები, რომლებიც არის ძალიან კაფიოდ და მკვეთრად განსაზღვრული და წარმატების ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის საწყის ეტაპზე სწორედ დასაშვებობის კრიტერიუმების ძალიან სწორად შევსება და კვალიფიციური დახმარება. არის ძალიან ბევრი იურისტი, რომელიც ვთქვათ შესაძლოა მიიჩნევა, რომ კარგად არტნობს თავს ქვეყნებში და ინსტანციებში საქმეების წარმოებას, მაგრამ ეს არის ძალიან სპეციფიკური ხასიათის პროცედურა და ამიტომ მე მინდოდა ბატონისთვის მერჩია, რომ მას მიემართა სწორედ ისეთი ადვოკატისთვის, ადვოკატებისთვის, რომლებიც სპეციალიზირებული არიან სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმართოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შესაძლებელია მის პოზიციას კონდეს საფუძველი დაკმაყოფილების, მაგრამ არსებობს გასაჩივრების ძალიან ბევრი წინაღობა. ვთქვათ, ეს უნდა იყოს 6 თვეში გასაჩივრებული ბოლო ინსტანციიდან გადაწყვეტილება, არის დასაჩივრების სხვა კრიტერიუმები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ახლა რა შეიძლება თვითონ დივიზიონის შემადგენლობას განსაზღვრავს მინისტრა, განსაზღვრავს ევროპის საბჭო, მისი ევროპის სასამართლოს მათ შორის მონაწილეობით ხდება შერჩევა და არა საქართველოს მთავრობა ამის მონაწილეობას არიღებს, ასე რომ მხოლოდ მოსამართლის კანდიდატურის წარდგენა ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ საპარლამენტო ასამბლეაზე ასარჩევად.
დიდი მადლობა, მსმენელი არის კოლხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა გითხოთ, მაინც ცოტა უფრო გავრცობილად რო გითხრათ რა მექანიზმები აქ მინისტრთა კომიტეტს რასბურგის სასამართლოში, რომ ჩაეძიოს ამ საქმეს და პრინციპულად მოთხოვოს, თუ სახელმწიფო ჯინაზია რო აგენდა თუ არ მოქცემ და მერე დრო წავა ხელისუფლებიდან შემდეგ ვინც მოვა ის თუ დაიწყებს ამ საქმის ძიებას, წინა ხელისუფლების დაბარება და მერე სახმელოს მისცემა როგორ მოხდება ეს და რა მექანიზმი აქვს ბოლო რომ გინდა თუ რა
გასაგებია შეკითხვა.
მადლობთ.
და დიდი მადლობა მსმენელს მინდოდა თემაზე გადასვლა.
მადლობა,
რომ დავსაგებით.
ახლა რა მექანიზმი არსებობს მინისტრთა კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების სახსრულებაზე ზედამხედველობის წესი? კონვენციის მიხედვით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება მას შემდეგ, რაც შედის საბოლოო ხდება და შედის ძალაში, ის გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს აღსასრულებლად. სახელმწიფო განსაზღვრავს იმ ზომებს, თუ რომელი უნდა მიიღოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, მაგრამ ეს თავისუფლება სასამართლოს, სახელმწიფოს თავისუფლება არ არის ულიმიტო. მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ ხდება იმ ღონისძიებების შერჩევა, რომლებიც არის აუცილებელი გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით. პირველი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? მე დავეყნები იგივე სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ არამხოლოდ უნდა გადაიხადოს მიკუთვნებული თანხა და ინტერესებული პირისათვის სამართლიანი ანაზღაურების სახით, არამედ ასევე შეარჩიოს მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ ზოგადი ან ინდივიდუალური ღონისძიებები საჭიროების შემთხვევაში, რათა აღმოიფხროს სასამართლოს მიერ დადგენილი დარღვევა და წაიშალოს რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი დარღვევის შედეგები. ეხლა პირველი რაც უნდა ითქვას ამ თვალსაზრისით, რა არის სასამართლოს კომპეტენცია და ეს პასუხობს სწორედ იუსტიციის სამინისტროს იმ განაცხადს, რომელიც თავისი არსით არის არასწორი და არ შეესაბამება კონვენციის მოთხოვნებს და წესებს. სასამართლო ხელმძღვანელობს ევროპული კონვენციით და ასევე იმ წესებით, რეგლამენტით, რომელიც მისთვის არის სავალდებულო სამუშაოდ. ევროპული სასამართლოს კომპეტენცია არის პირველი დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა კონკრეტული მუხლის დარღვევას ადგილი, მოცემულ შემთხვევაში თქვა რომ სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობას ჰქონდა ადგილი, და მეორე მიაკუთვნოს თანხობრივი კომპენსაცია. ანუ ევროპული სასამართლოს კომპეტენცია არ არის თქვას, რომ უნდა მოხდეს საქმის ხელახალ ძიებაში დაბრუნება ან თქვათ რაიმე ზომის დავალდებულება სახელმწიფოსათვის. 60-წლიანი ისტორიის მანძილზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი არ არსებობს არც ერთი პრეცედენტი, როდესაც ევროპულ სასამართლოს ეთქვას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია მოახდინოს საქმის ხელახალი გამოძიება ან მიიღოს სხვა ზომები. ეს არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის პროცედურა. შესაძლებელია არის გარკვეული შემთხვევები, მაგალითად მეექვსე მუხლიდან გამომდინარე სასამართლოს უფლებიდან გამომდინარე, როდესაც ამბობს სახელმწიფო რომ სასამართლო რომ მიზანშეწონილია, მაგრამ როდესაც ეს ეხება სიცოცხლის უფლებას, არასოდეს ამგვარ ჩანაწერს არ აკეთებს. როდესაც ევროპული
სასამართლო, ანუ ისიც საკმარისია რომ დარღვევას,
აი გეტყვით, როდესაც ევროპული სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება, ამის შემდეგ მთავრდება საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურა და იწყება საერთაშორისო სამართლებრივი და ამავდროულად საერთაშორისო პოლიტიკური პროცედურა მინისტრთა კომიტეტში. ეს არის სწორედ მინისტრთა კომიტეტის კომპეტენცია, რომ მოსთხოვოს სახელმწიფოს ამგვარი ვალდებულების შესრულება. და ეხავე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როდესაც სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება და ამბობს და მოცემულ შემთხვევაში რომ სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობას ჰქონდა ადგილი, ის ახდენს მისი გადაწყვეტილებები არის დასაბუთებული. ის ახდენს ყოველთვის იდენტიფიცირებას იმ პრობლემების, რომელთა გამოც მივიდა ამ დასკვნამდე. როდესაც სასამართლო ამბობს, რომ გამოძიება იყო არაობიექტური, არაეფექტური, რომ თელის ეს სხვაშივის ეს განცხადება, რომელიც ამ გადაწყვეტილებაში თქვა, არც ერთ სხვა გადაწყვეტილებაში არ თქვა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტო ჰქონდა პირი შეკული იმისათვის, რომ სიმართლე არ დადგენილიყო ამ საქმეზე, ეს ავტომატურად გულისხმობს და ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოხდეს საქმის ხელახალი გამოძიება. იგივე მე მინდა მაგალითად მოვიყვანო ხონღაძის საქმე, სადაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა სიცოცხლის უფლების უპატივცემლობას. არც იმ საქმეში არ მიუთითებია სასამართლოს, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული მოახდინოს საქმის ხელახალი გამოძიება. მან ისევე როგორც გირგულიანის საქმეში მიუთითა, რომ გამოძიება არ იყოს სწორი, არ დადგინდა რეალური დანაშაულები და ამ გადაწყვეტილებაშიც ამბობს, რომ სახელმწიფომ არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ დადგენილიყო კავშირი თუ რა არსებობდა სარდინის უფლის წევრებსა და დანაშაულის ჩამდინების შორის. ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას და იმ შემთხვევაში ხონღაძის საქმეზეც მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება და დაავალა სახელმწიფოს, რომ მას უნდა მოეხდინა ხელახალი ძიება და თქვენ იცით როგორი სერიოზული შედეგები დადგა. ყოფილი პრეზიდენტი არის პასუხისგებაში მიცემული ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამდენად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს, რომ მათთვის არავის არ დაუვალდებულები.
ჩვენ დაგვავალეს თანხის გადახდა და გადავიხადეთ.
უნებრივია, ვერაფერს სხვას ვერ დაავალებთ. და ევროპული სასამართლო ის და ისიტყო და ქონდა თუ არა კონვენციის დარღვევას ადგილი და სამართლიანი ანაზღაურებას მიენიჭებდა. არ არსებობს არც ერთი გადაწყვეტილება თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში დაასახელონ ასეთი გადაწყვეტილება თუ კი არსებობს.
მსვენელი არის ხაზზე კვლავ, დავით ჯანდიერი ადვოკატი არის ჩვენი სტუმარი, დილომშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მაქვს ასეთი კონკრეტული შეკითხვა ბატონო დავით თქვენთან. 6 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში ვიბრძოდი, 19 პროცესი მაქვს მოგებული და სამი მერე ბოლოს წამაგებინეს. მიმართე ევროპის სასამართლოს, უკვე ცენახევარია მიღებულია იქ, მომივიდა პასუხი. ეხლა რა ვადაში შეიძლება ამის გახილვა მოხდეს და აი ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურამაც ესე იგი არც არ ზომა არ მიიღო და სასამართლომ ხო საერთოდ რა შეიძლება ითქვას, მაგაცი არ ვიცი რა
ჩაერთო. უკაცრავად და მინდა დავაზუსტო, მიღებულია რა გულისხმობთ, ნომერი მიენიჭა თუ დასაშვებად?
კი, ნომერი მიენიჭა, მომივიდა პასუხი რომ მიღებულიაო. ეს მარტო კავშირზელი ეს, მე არა მაქვს იმის საშუალება ადვოკატები და რაღაც. დავჯექი, ვისავლე და გავაგზავნე. რა დროში მოხდება ამის აღსრულება და აზრი თუ აქვს, ესენი თუ იღებენ საერთოდ ევროპის სასამართლოს ხელმძღვანელობაში? ეგ მაინტერესებს ძალიან.
მადლობა ზარისთვის და მინდა მსმენელის შეკითხვას ისე გამოვიყენო ჩვენს თემასთან დასაბრუნებლად. ბუნებრივია უპასუხეთ მასაც და ასევე დროში რა დროის პერიოდთან არის, ულიმიტო არ არისო? არა, მხოლოდ სივრცე შეიძლება და ამ დროშიც.
ესე იგი ბატონს რომ უპასუხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ დასაშვებობის კრიტერიუმებს საკმაყოფილებდეს მისი საქმე. ყველა საქმე არ არის განხილვის საგანი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ის თუ რა ტიპის საქმეებს განიხილავს ევროპული სასამართლო, ეს არის დადგენილი კონვენციით და ასევე პრეცედენტული სამართლით, რომელიც ავსებს კონვენციას. არსებობს დასაშვებობის ის კრიტერიუმი, რომელსაც იურისტები ეძახეთ რაციონე მატერიე, ანუ ის უფლება, კონკრეტული უფლება უნდა იყოს დაცული ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით. მაგალითად, შეიძლება რაღაც გარკვეული უფლება იყოს დაცული შიდა კანონმდებლობით, მაგრამ ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ თუ ჩვენ გავაგზავნით საჩივარს იმის გამო, რომ საქართველოს შიდა ინსტანციებმა არ უზრუნველყვეს კანონის სრულყოფილად დაცვა ის, რაც არის გარანტირებული შიდა კანონმდებლობით, რომ ასეთი საქმე მოხდება, იქნება დასაშვები ევროპულ სასამართლოში. ერთი გარემოება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე გაუგებრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ის რომ ბატონს მიუვიდა ნომერი, რომ მისი საქმე დარეგდა, ეს არის ავტომატური პროცედურა. ეს არნიშნავს, რომ საქმე არის დაშვებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი წერილი იქნა მიღებული, მისი საჩივარი იქნა მიღებული და იგი დარეგისტრირდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ეს არნიშნავს, რომ საქმე არის დაშვებული და რომ იგი შემდგომში აუცილებლად იქნება განხილული. ერთი საკითხი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი რაიმე სხვა დამატებითი დოკუმენტი არსებობს, მაქსიმალურად მოკლე ვადებში უნდა მიაწოდოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ეხლა რა არის, რა მექანიზმი არსებობს ამაზე? ამაზე იყო
დრო იკითხა რა დროში უნდა მოხდეს იქნებ მოკლე და პასუხოთ და ისევ
მექანიზმებს უნდა მაგრამ დროზე გეტყვით რომ არსებობს თანმიმდევრობის პრინციპი ყველა საქმე განიხილება თანმიმდევრობის პრინციპით არსებობს გამონაკლისის შემთხვევები პალატის თავმჯდომარე ან თვითონ პალატა არის უფლებამოსილი რომელიმე საქმეს მიენიჭოს პრიორიტეტი თუ კი ის არის განსაკუთრებული გარემოებით განპირობებული ასეთ თხოვნით შეუძლია მხარე მიმართოს მაგრამ ეს უნდა იყოს ნამდვილად განსაკუთრებული და საგანგაშო გარემოება
ანუ დავით და იქნებ რაც ახება მინისტრთა კომიტეტის ხას ვერ ვივარაუდებთ რაღაც პოზიციებზე მაგრამ რა დროსთან არის დაკავშირებული ის მოქმედება რაც შეიძლება მინისტრთა კომიტეტმა განახორციელოს ან რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს
მინისტრთა კომიტეტს საქართველოს მთავრობამ პირველ ეტაპზე
მე მოდით ასე ვთქვა ამ საქმის სასურველი ანუ ამოცანა თქვენი ანუ ოჯახის წარმომა ადვოკატი ბრძანდებით ოჯახის ბუნებრივია არ იქნებოდა ფულადი კომპენსაციის მიღება ამ ყველაფრიდან.
ეს არის მეორე სხვა
მეორე მხარე არის გაცილებით ისო პრიორიტეტული. რომ მოხდეს გამოძიება და ნამდვილი დამნაშავეების დადგენა და შესაბამისი სასჯელის მისჯა. ეს იყო ალბათ ამოცანა. საბოლოო, აი რამდენად არის ეს შესაძლებელი?
ჩვენ მაქსიმალურად დიდინდობით ვართ განწყობილი და გამშველული მინისტრთა კომიტეტის მიმართ. მინისტრთა კომიტეტის შემადგენლობაში შედის ევროსაბჭოს ეს არის პოლიტიკური ორგანო, მთავარი პოლიტიკური ორგანო, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საგარეო საქმეთა მინისტრები წევრი ქვეყნების როგორი მექანიზმი არსებობს? თავიდან როდესაც შედის განაცხადი, მინისტრთა კომიტეტი მიმართავს სახელმწიფოს და ეკითხება რა სახის გეგმას წარადგენს, ის რა სახის ღონისძიებების გატარებას აპირებს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით. თუ კი სახელმწიფო არ წარადგენს გადაწყვეტილებას, ან წარადგენს ისეთ გადაწყვეტილებას ან პოზიციას, რომ მე გადავიხადე თანხა და საკმარისია და მე მეტის გაკეთებას არ ვაპირებ, ასეთ შემთხვევაში მინისტრთა კომიტეტი არის უფლებამოსილი და ვალდებული, რომ არ დაეთანხმოს გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ არ შეიძლება მინისტრთა კომიტეტმა დახურულად ჩათვლოს საქმე, თუ კი არ იქნა აღმოფხული ყველა ის ნაკლი, რომელთა გამოც სასამართლომ თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის დარღვევას. ანუ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება სრულ ჰარმონიაში და შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს და მეტიც გამომდინარეობდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან. იმ შემთხვევაში ისეთ დიდი სახელმწიფოებიც კი, როგორც არის რუსეთი, თურქეთი, ისინი ვერ მიდიან მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ და ამას აჩვენებს იგივე ქურთებთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩეჩნებთან დაკავშირებული პრობლემები. აქედან გამომდინარე და მინისტრთა კომიტეტი უფლებამოსილია, თუ კი სახელმწიფო უარ სიტყვის აღასრულოს გადაწყვეტილება, სრულ ყოფილად აღასრულოს გადაწყვეტილება, მოახდინოს საქმის არასტანდარტული პროცედურით განხილვა და საბოლოო ჯამში ის უფლებამოსილი არის მიმართოს კიდეც დიპლომატიურ სანქციებს, როგორც მაგალითად თქვა ადგილი ჰქონდა ლუაზიდუს საქმეზე თურქეთის შემთხვევაში და საბოლოო ჯამში ამას მოყვა ამ გადაწყვეტილების აღსრულება თურქეთის სახელმწიფოს მიერ. ჩვენ არსად დარგვეჩქარება, ეს არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ეს მოხდება ძალიან სწრაფად, მაგრამ თანმიმდევრულად ველოდებით და დიდი ნდობით ვართ გამშველული მინისტრთა კომიტეტის მიმართ. ამ საქმემ იმ შედეგმა, რომელიც დღემდე დადგა, აჩვენებს იმას, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, ბრძოლას უფლებებისთვის აქვს აზრი და ჩვენ ამ ბრძოლას გავახსენებთ.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ჯანდიერი, გერგლიანების ოჯახის ადვოკატი. ლაპარაკობდით საქმეზე, ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, მისი აღსრულების უკვე ასე ვთქვათ, აღსრულებულ ნაწილზე და მისი აღსრულების შესაძლებლობაზე მომავალში. დიდი მადლობა, სტუმრობით.